konfirmohet nga ekspertët. Është e mundur që teknika e radiostacionit të jetë siguruar nga një vend fqin apo mënyrave tjera alternative, tha ai. Megjithatë, zyra e guvernatorit në Nangarhar njoftoi se kanë kërkuar nga konsulata pakistaneze në Jalalabad që të marrin masa për t'ia ndërprerë transmetimin zërit të kalifatit. Sipas informacioneve që ne i posedojmë, kjo radio është duke transmetuar nga ana e tjetër e kufirit, tha Asadullah Knyugnjani, zëdhënës i guvernatorit. Militantët përdorin rrjetet sociale të tilla si Facebook me qëllim që ta përhapin mesazhet e tyre, shtoi ai. Autoritetet afgane kanë shfaqur shqetësimi në lidhje me shtimin e pranisë së militantëve. Një shpërthim vetvrasës në muajin prill në afërsi të një banke në Jalalabad ka lënë të vdekur së paku 35 persona dhe plagosur më shumë se 100 të tjerë. Përgjegjësinë për këtë sulme ka marrë Shteti Islamik, grup militant i cili ka pushtuar si përfaqe të mëdha në Siri dhe Irak. Sulmi vetvrasës, i pari i pretenduar se është kryer nga grupi militant në Afganistan, ka bërë që presidenti Ashraf Ghani të paralajmëroj atë qajek cilësoj si kërcënim të tmerrshëm që vjen nga ekstremistët që kanë në cak shtetit e Azis Perëndimore dhe Qendrore. Komandanti i forcave amerikane dhe të NATO-s në Afganistan, John Campbell, tha në fillim të kësaj jave se luftëtarët e huaj nga Siria dhe Iraku juan bashkuar militantëve afgan të cilët ja kanë dhënë besën grupit Shteti Islamik në Nangarhar. Campbell tha gjithashtu se ka indikacione se besnikët e Shtetit Islamik në këtë rajon po tentojnë të krijojnë lidhje me udhëhecit e grupeve ekstremiste në Siri dhe Irak. Sipas Campbell, aktualisht në Afganistan janë 1000 deri në 3000 antar aktiv të Shtetit Islamik. Autoritetet e Nangarharit gjatë muajit nëntori kanë arrestuar 27 student në Jalalabad pas raporteve në media se gjatë protestës për kushtet të vështira të jetesës në konviktet universitare, studentët kanë bajtur në duar edhe flamuj të Shtetit Islamik. Grupe militant në internet e publikon revistën në gjuhën angleze të njohur si Debeq, ndërsa në Irak e ka edhe një rrjet të radiove që transmeton program në gjuhën arabe, angleze dhe ruse. Grupi gjithashtu shumë shpesh ka publikuar incizime të tmerrshme që dokumentojnë krimet e grupit militant, duke përfshirë prerjen e kokave të pengjeve, djegjen e tyre brenda në kafaze dhe hedhjen e tyre nga ndërtesat.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një sulm ajror i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara pa dashje mund t'i ketë vrarë 9 ushtar irakian. Incidenti i së premtës ka ngjarë në jug të qytetit Fallujah të Irakut. Pavarësisht koordinimit me forcat irakiane në teren, raportet fillestare tregojnë se një raketë e koalicionit i ka lënë të vdekur 9 ushtar irakian, ka njoftuar Pentagoni. Numrin e të vdekurve e ka konfirmuar edhe Iraku. Zyrtarët bërthamor të Iranit thonë se Tehrani gjatë ditëve të ardhshme do t'i eksportojë për në Rusi shumicën e rezervave të saj të uraniumit të pasuruar në kuadër të zbatimit të marrëveshjes bërthamore në kombim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Agjencia e lajmeve IRNA e ka cituar shefin e programit bërthamor Ali Akbar Salehi të ketë thënë se rreth 9 tonelata uranium të pasuruar do të transportohen nga Irani për në Rusi. Kjo është sasia që Irani duhet ta eksportojë në mënyrë që rezervat e saj të vinë në nivelin e kërkuar me marrëveshjen për lehtësimin e sankcioneve. Ai nuk ka dhënë afat kohor se kur do të ndodhë transportimi, por ka lënë të nënkuptohet se kjo do të ndodhë ditëve vijuese. Kina i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për provokim serioz ushtarak për shkak të fluturimit të dy aeroplanëve ushtarak amerikan në afërsi të një ishulli në detin e Kinës jugore. Ministria e Mbrojtjes në Kinë tha sot se incidenti ka ndodhur mëngjesin e 10 dhjetorit në afërsi të ishujve të diskutueshëm Spratly. Washingtoni tha ndërkat se kjo është mënyrë rutinore e misionit trajnues amerikan, ndërsa ka shtuar se po i heton raportet. Gjatë misionit, njëri nga sulmuesit pas qëllim ka fluturuar në thellësi prej 2 milje, i ka cituar Wall Street Journal, zyrtarët e Pentagonit. Zyrtarët thanë se kjo mund të ketë ngjarë për shkak të kushteve të këqija atmosferike. Forcat e armatosura ruse kanë thënë se nuk i kanë përdorur të gjitha kapacitetet e tyre në Siri dhe ka mundësi që të përdorin më shumë jete ushtarake nëse është e nevojshme. Sipas mediave ruse, kështu ka thënë presidenti Vladimir Putin gjatë ditës së sotme. Ne e shohim se sa në mënyrë efikase pilotët dhe agentët e inteligjencës i koordinojnë përpjekjet e tyre me lloje të ndryshme të forcave, forca toksore, detare dhe të aviacionit. Ne i shohim ata se si i përdorin armët më moderne. Dua të them se këto nuk janë kapacitetit e vetme që ne i kemi. Ne kemi më shumë kapacitete ushtarake dhe nëse është nevoja ne do t'i përdorim, ka thënë Putin. Së paku 14 persona kanë vdekur dhe rrët 25 të tjerë janë plagosur gjatë përleshjeve në lindje të Libis në mes të grupeve të armatosura dhe grupeve të qeveris. Luftimet të cilat ende janë duke vazhduar, si pas zyrtarve mjekësor, ka nisur të enjten në Ajdabia, një dit pasi që është nënshkruar një marveshje ndërmjetësuar nga kombet e bashkuara për formimin e qeverisë unitetit. Fuqit perëndimore shpresojnë se marveshja do të sillë stabilitet dhe do të ndihmoj për të parandaluar shtrirjen e shtetit islamik. Një val e smogu të dendur e ka përfshirë sot Pekinin, ndërsa Kina e ka shpallur alarmin e rrezikshmërisë për shkak të ndotjes së ajrit. Shkollat janë urdhëruar që të mbyllen në qytetin e 22 milion banorëve, ndërsa makinat janë ndaluar së qarkulluari. Ndotja e ajrit është problem madhor kryesisht në Kinën Veriore, për shkak të shkallës së shpejtë të industrializimit, mbështetjes në energji nga thellëngjilli dhe rritjen pothuajse jashtë mase të përdorimit të veturave në pronësi private. Smogu i dendur, sipas autoriteteve kineze, ka gjasë të mos largohet edhe dy ditë. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe familja e tij kanë arritur sot në mëngjes në Hawaii, ku ata do t'i kalojnë pushimet e krishtlindjes dhe vitit të ri. Presidenti i veshur me kollare doli nga aeroplani derisa po shoqërohej nga zonja e parë Michelle Obama dhe dy vajzat e tyre Malia dhe Sasha, të cilat ishin veshur me veshje verore. Gjatë rrugës Obama është ndalur në San Bernardino të Kalifornisë, ku u takua me antarët e familjeve të viktimave dhe të plagosurit të sulmit të para dy javëve atje. Takimi me ta ka zgjatur për 3 orë. Familja Obama në Hawaii do të qëndrojë në një vilë luksoze të marrë me qira. Pushimet në Hawaii Obama zakonisht i kalon duke shijuar plazhin me familjen dhe duke luajtur golf. Gus Hiddink sot zyrtarisht është emëruar menaxher i ekipit Chelsea deri në fund të sezonit, ka njoftuar ekipi kampion i Premier Ligës. Trajneri holandez me përvojë të gjatë, 69-vjeçari Hiddink, vjen pas përjashtimit nga klubi të trajnerit Jose Mourinho. Unë jam i ngazëlluar që kthehem në Stamford Bridge, ka thënë Gus Hiddink përmes një deklarate të publikuar në faqen e internetit të ekipit Chelsea. Chelsea është një nga klubet më të mëdha në botë, por në këtë moment nuk është aty ku duhet të jetë, por jam i sigurt se në këtë sezon mund të kthehemi, ka thënë ai. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë uroj natë të mirë dhe miru dëgjofshim.